wen dagbe ti zuton de maki wla ta wene. Mele blase do Jezu. Wohuhu wofonu ma teme hwe de eno yolodo paki okpo asanton. Bo avosanu kule ma uto gale po seplo metole kpodo alikle do Jezu wo. Budo ayi gede gede de enazan buna wule. Lo buna huyo. Amo edodo edele medo. Mi mana wule do hweyo hwenuge. Ma imonge yo. Togun ona fongu. Nyonu de kon chelu do ta na Jezu do Betani. Jezu wado to de nyi Betani yome. Bodo Simon kudu na wwebe. Bo wenu de Jezu do nudu duwo. Nyonu de ren gode eso zanu alu batru blona lukbo. Bo wa kweyobe. Bo guwo gokbo chelu dagbe ahi venu dekbo. Ati wwa dagbe no de eno yolodo na we eso blo chelu oyin. E wwen kona guwo. Bo huzu chelu okondo ta na Jezu. Nune de eblo vena medele do mede do flenle me. Bo edo. Nuhen guwa yine yi. E genyon. E nan sa chelu neon bo e nan hu akwa gan. A fode ika weko. Bo ma akwa ona wa mamono lema. Bo nyonu ansin akpo doye do nunde e wa u. Amo. Jezu do. Me jo nyonu an do nevo. Nute sin a yi me yawe mi do do neon. Nujo nuwe e wa nan. Do. Wa mamono lekbo mi kbo do kbo tekbe. Nudagbe juro mi wede bunu an. Mi heyon mi na wana yi. Amo, nyeon, mana no mi de kakaso yige. Nyonu an blo nun de u ekpe yo. E sa che luna akbaza che, na tiyo che didi. Madon nu bo nami. Fi de bu de e na jela wenda akbe yo gondo kbe yo bime yo. E na non do nun de e wao. Bo nan non flina. Judasa, Jezu. Juda isi kalioti dedo mesedo uya wele meyo wa imo avosano kule ma uto gale. Buna sa Jezu na ye. De avosano kule ma uto gale semon. E vivi na ye. Bo edo akwasin akpane. Bo juda je de ena wado. Bo sa Jezu na ye wende jere o dindi. Awanvu Jezu ton le da pa ki kwenu dudu. Wohuhu wofunu ma teme hwe sin azanu konton. Degbe eno hu lengbovu pa ki ton. Awanvu le do na Jezu do. Fite ajuro do minada pa ki kwenu dudu ona wete. Bo Jezu de awanvu ton awe sedo budona edo. Mi yi toho ni yome. Mina hogo dawe de. Bo ehe to izen ruta. Bo sin teme. Mi hodwe. Bo kwe degbe ena biyo. Mina dona kwe to odo. Mesi odo mine wakan biyo we do. Fite ho de me mikbo awan vumiton lekbo na du pa ki kwe yo teja. Bo kwe to na do ho da ho de hiyami do singbo ji. Bo eko do achona. Bo nu biso bete me. Flenwe mina da pa ki kwe nududu o tenami. Awanvu awele dido, bo yito huwome. Bo emonu le, dide Jezu kodona edu o hape, bo edapa ki kwenu dudu o. De gbadanu asu o, Jezu kbo mesedo uton ya wele kbo wa teyome. Bo kwenu de edo nududu o, Jezu do. Madon nubo nami, medo kbo do mime de edo nudu ken leme, bo nasam. De awanvu le semon, awu kwe, bo me ropo ropo je ikan biye jido mi weja. Jezu ka dona edo, me yondo mi me uya wele me. Me de edo alo do nudu ka do kbo me he unwa we. Nubo we, nye gbeto vyo do na ku, di de na eko unlando awu ye du oha. Amo, a re lu na me de na sa unwa, na me yonko gon bewa we o, ena nyone hu. Jezu so nududu mi meyondudu sin afodo ayi. Wenu de edo nuduka akon, Jezu so wohuhu bodo pe na mawo e kan wo huhu bona awon vu ton le bodo mi yi wo huhu hi o wenyi agbaza ti ne ngodo o jesu so ven ko fu ropo bodo pe na mawo bo sona awon vule bo emebi yi bonu jesu dona ido ven he o ahun ti we akoji je ma o ton sin ahun de koyin aido mesusu tame we madonu bonami ma sona nu ven de gbede kaka ije azan de gbe na wa nu ven yoyo ro ahosu dudu ma o ton mege bo eji paki sin de hale bo ton bo yi olive tin so oji jesu do piena gbemi ne ngodo o jesu dona awon vu ton ledo mi me bi na wa jondo do e wona do ma o ho e ma me bodo na wu le gbo planto bo le gbo le na gbado amo wenu de ma u na fun zo ku godo o na ino te pon mi do galile bo piye dona jesu do me bi si jowedo amo yen o ma na jowedo ge bo jesu dona do ma donu gbona we Zahio me, egbe, chona koklo na dose gba weyo, anako gbe gba ton, do mi manyon unige. Amon, piye levo do gwenji bodo, na ebyo kulo suwo, na kuhe we, umana gbe we gbedige, bo awan vule bido hodokmo. Jezu yi hodero jeti semani. Jesu po awon vule po wa fide eno yolodo jeti semanion bo Jesu dona edo mi flenfi na mai hode boa e plan piye jaki po jampo adoje Jesu ruji bo ahui hui bo edo na edo ahui deno don me iku ome die nte mi no fi mi madam lo de edo mo esei nu kon pede bo jowu de do bo je kome e ho de bodo na ena pe u yin mo a u veneon negbon apanami jesu do atoye vena vena a pe nu biwu a u ve hi onegbon apanan ne maka yin juru te o amo juru to we ne yin wiwa de jesu le ko wa awon vu ton le de o e mo e bo edo amlodo bo e yoro piye bodo Simon, amlo ya rodoa, amakpe ubo nonun kle na ganyi hodo kbolo suge. Mi nonun kle bo kode, bo ma waje tenkman me u. Beto non do, dagbe wi wasin chodo do udeme ganji. Amon, akbaza ama do gandige. Jezu le se inukon, bo kode do kbo. Eleko wa awanvu le di, bo le moe bo edo amlo do. Amlo do nukon jina ye, bo emanyon hode enadone onige jesu le yi bo le ko wa gba tango bo dona edo mi le poro amlo do boro gboje o evo gan holo bo enajo yen gbeto viona we hutole mi tite bo wa mi na yi me de sawon die ko wa ewule jesu Jesu kpuru ho odobo Juda dedo awanvu utoleme janwe wa hwetan men susu so awanu bo re denpe bodo popo bo sonhe wa avosan no kule ma utoganle sepon metole bo to me hole po eseido Juda dedo Jesu sa kako blado he mele bodo me de unakpla asikona o uwe mina wule bo plai mi he gbangban de juda wa flen haropo o esepo jesu bodo merci bo pla asikone bo mende juda plan wale do alo jesu ji bo wule awon vu do po janwelun den pezon apame bo patona avosan no kule ma uto da ho sin mesin to ropo jesu wa iho bodo na mede wa wule le bodo Jaguda we unka yin bo mi fo den pe podo popo bo wa iwo le ngbe ya yen po mi po janwe nono po do sinsin ho me ayi han gbe bo unon do nun kon mele yo. Chuo, mi ma wule nge. Amon, nun de e wulan do ma wukowe ma mele do na jowe zonbo. Nun wado le ti yo. Bo de e wule Jezu yo. A wanvu ton le bi jwe do. Bo do a fo wezume. Bo ron. Ton kwe de karo a vodo kbo ge me. Bo kodo Jezu. Bo mele nyi a lo dwe. Bo na wule. Eka jo avodo bo zonme bo honi. Ekplan Jezu yi jwifu lesin wedo hosa. Ekplan Jezu yi avosan nun kule ma uto da huwa kwekbe. Bo avosan nun kule ma uto ganle. To me kule. Bo senplan mentole po biwa kple do flen. Piye kodo Jezu kakabo yi avosan nun kule ma uto da huwa kwekbe. Makalon. Bo sekpo Jezu ge. E wa yi flen avosan nun kule ma uto da huwa sin akwan yi tole me. Bo do miyon huwa. Avosan nun kule ma uto ganle. Bo to kodo gbe jufu le tonkbo kado wede enado Jezu. Bo huyo diyan. E maka mo dege. Do, mesusu kodo we agodwe yo. Amon, kule marudu kbo le nyige. Medele wa tite. Bo de kunu agodo Jezu ubodo. Mi se bo edo. Na kija no temi mene yon de gbeto leg bao. Bo na gba de vo do azantome. Bo masona yin de gbeto leg bao ge. Edo moncho. Ho eton le marudu kbo le nge. Bo avosanon kule ma uto da huo chite do meleme. Bo dona Jezu do. Amana kenu do wede mene le do doele ugea. Amon. Jezu ti hui. Ma ke nun bo do kudege. Bo avosan nun kule ma u to da huo levo kambye do. Hi wenyi mesia. Ma u de minon seansin via. Bo Jezu yi gbenen bo do. Nyewe. Mina wa mo nye gbeto vyo. Bo na flen adusi hui na ma u ronron le binon. Mina le mon. Bo na zon akpok po men zon ti hui bo wa. De avosan nun kule ma uto da huwa se mon. E vun a wudo ko na wude budo. Tiyan, mi ma le do wudo kunun deto detonge. Do, mi losu mi se de enyen anundo ma wudo. Na mi moko ne do. Bo, eme bido kuwe jekhe. Bo, mendele je atanton de uji. Bo, bla nun kumene. E non kwe bonodo. Do, mende kwe na minakon. Bo awan yi tole gbato mene. Piyek bedo mi manyon Jezu nige. Piyek bodo koho. Bo avosan nun kule ma uto da huo si mesento nyonon do kbo waflen. E mon piye bo edo miyon huo. E kpwen bodo nedo. Hilosu anon kodo Jezu Nazaret inuwa. Amon piyek be bodo. Umanyon ege. Umaka monje kode adodo omege. Piye domon, bo tonje gonde nou, bo koklo do kbo dose. Nyon nou mesento le mon piye, bo le do kodo kbo na mede do flele bodo. Nyan hiyo losu do eme, bo piye le gbe, zan de kbo won, mede do flele le vodo na piye do. Hilosu ado eme jan, do galile nou e ayin, bo piye le gbe, bo kule nou deji bodo. Nan ajan wen do o, ma ou ne do ba ou ton an. Ma nyon yani an de ko mi do do an yige. Mondi do me ou ton kpo ou an. Koklo do kpo janwe do se ba a we go. Bo piye wa flin ho de Jezu do ne an. E do ne wa yido. Cho nan koklo nan do se ba a we yo. Anako gbe ba a ton. Do mi ma nyon yige. Bo haro kpo o. Piye ton. Bo be a vi.